Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Nemecko dnes stráži slovenský vzdušný priestor spolu s Českom, Poľskom a Maďarskom. USA podľa Reuters prvýkrát pošlu Ukrajine protitankové náboje z ochudobneného uránu. Rádio Lumen dnes putovalo na Staré hory, kde sa konal deň modlitby a spoločenstva. Pripravený je súhrn správ, pozdravujú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Ochranu vzdušného priestoru Slovenska od septembra posilňujú nemecké stíhacie lietadla Eurofighter Typhoon letmi v rámci integrovaného systému protivzdušnej obrany Severoatlantickej aliancie. Potvrdila to hovorkyňa ministerstva obrany Mária Precner.
Na základe dohody ministrov obrany Slovenska a Nemecka sa od 1. septembra 2023 posilňuje ochrana slovenského vzdušného priestoru, a to letmi nemeckých stíhacích lietadiel Eurofighter Typhoon. Ide o osobitnú a teda dodatočnú formu spolupráce nad rámec ochrany slovenského neba, ktorú na základe spoločnej deklarácie Vyšehradskej skupiny v súčasnosti zabezpečujú vzdušné sily Česka, Maďarska a Poľska.
Posilnenie vzdušnej ochrany Slovenska na sociálnej sieti potvrdil aj nemecký minister obrany Boris Pistorius. Pomoc avizoval do konca roka. Slovensko označil za dôležitého spojenca na východnom krídle NATO. Lety stíhacích lietadiel nemeckých vzdušných síl budú podľa rezortu realizované z letísk v Nemecku, pričom po splnení stanovených úloh sa tam aj vrátia. Opäť Mária Precner.
Dôležitý je tiež priaznivý vplyv na vzdušné síly ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktoré si tak budú udržiavať spôsobilosti pri navádzaní stíhacích lietadiel a riadení letovej prevádzky.
Ochranu slovenského neba prevzali spojenci po uzemnení stíhačiek MiG-29. Slovensko v súčasnosti čaká na nové stíhacie lietadla F-16, ktorých dodanie sa oneskorilo. Prvé by mali prísť v priebehu roka 2024.
Krátko z domova.
Hlasy pre Oľano sú podľa poslanca SAS Branislava Grelinga hlasy vyhodené do koša. Bývalého koaličného partnera označil v sobotných dialógoch za stranu s nulovým koaličným potenciálom. Kandidátka koalície Veronika Remišová mu vyčítala, že SAS na jednej strane ich odmieta protikorupčné hnutie, ale pripúšťa koalíciu s Hlasom, ktorý sa snaží ovplyvňovať politické vyšetrovania. Progresívne Slovensko predstavilo dnes svoj volebný program s názvom Plán pre budúcnosť. Rieši napríklad výstavbu troch nových nemocníc, uľahčenie podnikania, príspevky na bývanie či ročný lístok na verejnú dopravu na celom Slovensku. V programe ale zároveň hovorí o manželstvách pre všetky páry. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko chce zo SNS dosiahnuť výsledok, aby nebol v prípadnej koalícii len do počtu. V relácii denníka Pravda ide o pravdu tiež uviedol, že bude lídrom SNS aj do eurovolieb. V okrese Veľký Krtíš vyhlásil včera okresný úrad mimoriadnu situáciu pre nárast neregulárnej migrácie. Tá umožní využiť legislatívne nástroje na efektívnejšie zaistenie potrebných procesov. Tlačový odbor ministerstva vnútra dodal, že neeviduje dosiaľ žiadne narušenie verejného poriadku zo strany cudzincov s neoprávneným pobytom na území Slovenska. Vláda v najbližších rokoch plánuje vložiť stovky miliónov eur do štátnej firmy, ktorá pripravuje priemyselný park pri Košiciach. Pri Valalikoch plánuje postaviť nový závod Volvo, ktoré sa stane piatou automobilkou na Slovensku. Konateľ spoločnosti Valaliky Industrial Park Miloslav Durec hovorí, že sa už potvrdzuje záverečné znenie kúpnej zmluvy na pozemok pre budúci závod.
Naša spoločnosť za posledný rok od podpisu investičnej zmluvy pripravila územie vo veľkosti 281 hektárov. Vysporiadali sme tisíce dielov pozemkov, desiatky stavieb sme museli z pozemku odstrániť. Aktuálne prebiehajú hrubé terénne úpravy, ktoré sú už vo vysokom štádiu dokončenia.
Okamžite po podpise kúpnej zmluvy podľa Dureca Volvo začne s výstavbou samotného závodu.
Môžem potvrdiť, že už prebieha predbežné preveranie pozemku, či na stavbe sa už fyzicky nachádzajú aj špecialisti z Volva, ktorí kontrolujú splnenie technických podmienok. Všetko ide hladko a v najbližších dňoch k tomu príde. Iste ste informovaní, že Volvo čiastočne predĺžilo začiatok výroby asi o pol roka začiatkom tohoto roku, čo aj nám dalo viacej priestoru včas ukončiť tieto prípravné práce, ktoré vôbec neboli jednoduché. Mnohé z nich ešte prebiehajú, ale všetko napreduje po vzájomnej dohode a spoločným úsilím nášho tímu a tímu Volva.
Vláda v auguste schválila návrh na poskytnutie prostriedkov zo štátnych finančných aktív na financovanie investícií, strategické územie Valaliky a strategické územie Valaliky rozvoj verejných služieb v Košickom okrese. Celková výška požadovaných finančných prostriedkov na roky 2023 až 2029 je podľa predloženého návrhu vyše 444 miliónov eur. Investícia má priniesť okolo 4500 nových priamých pracovných miest. Počet aut prechádzajúcich obcov Dargov v okrese Trebišov stále stúpa. Denne ňou prejde takmer 20 500 motorových vozidiel. Vyplýva to z výsledkov merania hustoty dopravy, ktoré prezentoval predseda občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín Peter Bátory. Manuálne ščítanie realizovali tretí rok po sebe počas 2. a 3. augustového piatka.
Momentálne máme nárast oproti minulému roku o takmer 600 vozidiel. Tu vidíte na tomto čísle 20 460, že tie normy, ktoré sú pre cesty prvej triedy, ktoré sú na úrovni od 5 do 13 tisíc, prekračujeme niekoľkonásobne. Stačí sa pozrieť na rok 93, keď sme začínali plus minus na rovnakej úrovni. V Poľsku mali 380 km diaľnic, my sme mali 250, momentálne Poliaci majú skoro 5 tisíc km diaľnic, my máme 760. My nedokážeme proste spojiť 475 km krajinu.
Za neúnosnú považuje situáciu aj starosta obce Dargov Jan Kiš. Podľa neho premávka tiež ohrozuje napríklad bezpečnosť školopovinných detí, ktoré musia prejsť cez cestu, aby sa dostali k autobusovej zastávke.
Týka sa to aj starších ľudí, ktorí prechádzajú či už do obchodu, cez tú hlavnú cestu alebo do kostola. Je problém na hlavnej ceste z dvora vyjsť autom. Niekedy musí človek čakať 10 až 15 minút, aby vyšiel s autom na cestu. Myslím si, že tá cesta by už mala ísť a aby sa politici tomu venovali.
Občianske združenie Diaľnica na Zemplín sa naďalej snaží presadzovať výstavbu diaľničného úseku na východnom Slovensku. Do septembrových parlamentných volieb chce osloviť všetky politické strany, aby sa k nej prihlásili.
Cirkvi.
Pápež František počas návštevy Mongolska povedal, že úsilie na ochranu životného prostredia sa nedá už ďalej odkladať. Upozornil aj na riziko korupcie pre túto krajinu. Svätého otca v hlavnom meste Ulaanbaatar oficiálne privítal mongolský prezident na červenom koberci pred obrovskou sochou Džingischána vo vládnom paláci. Viac príspevku Jána Sabola.
Františka na najväčšom námestí hlavného mesta privítali s vojenskými poctami. Pod sochou Džingischána v nadživotnej veľkosti ho prijal tamojší prezident oblečený podobne ako František v dlhom svetlom rúchu. Od roku 1924 je Mongolsko nezávislé od Číny a susedí už len s Ruskom. V prvý deň svojej návštevy pápež nepriamo adresoval mongolským susedom niektoré zo svojich posolstiev. Prejave k politickým a spoločenským predstaviteľom ocenil Mongolsko ako krajinu bez jadrových zbraní. Za múdru a pozoruhodnú skutočnosť označil, že v tejto východoázijskej krajine už nie je trest smrti. Nasledovala výzva na mier, bratstvo a rešpektovanie základných práv všetkých ľudí. Pápež spolu s miestnym kardinálom dal v sobotu večer v katedrále domácim veriacim najavo blízkosť cirkvi. V katolíckej katedrále zdôraznil, že veriaci sú len priestorovo vzdialení, ale sú veľmi blízko Petrovho srdca a celá cirkev je im blízka. V krajine, ktorá je približne 4-krát väčšia ako Nemecko, je len 9 kostolov. V katedrále v Ulaanbaatare sa František prihovoril aj vládam a svetským inštitúciám. Tie sa nemajú obávať katolických misionárskych aktivít. Cirkev nemá žiadnu politickú agendu a chce podporovať dobro všetkých. V katedrále pápež požehnal tiež mariánsku sochu z dreva, ktorú asi pred 10 rokmi objavila žena medzi odpadkami. Podľa Františka pana Mária takto dala farnosti znamenie o svojej diskrétnej a starostlivej prítomnosti. Vrcholom pápežovej návštevy Mongolska bude nedeľné ekumenické stretnutie.
Dnes ukončili ďalšiu veľkú etapu prestavby pútnického miesta v Obišovciach. Počas Fatimskej soboty za prítomnosti veriacich kňazov a biskupov Košickej arcidiecezy požehnali nový vonkajší oltár. Bol pritom aj Martin Ďurčo.
Obišovce, pútnické miesto Ružencovej Panny Márie, tento rok dostali nový poľný oltár s výraznou mariánskou mozaikou z dielne majstra Kamila Drába. Jej bohatú symboliku vo svojom príhovore vysvetlil košický arcibiskup Bernard Bober, ktorý vyzdvihol predovšetkým to, aká pozitívna atmosféra na tomto mieste panuje.
Ja som že to také veľmi nádherné a dobrý pocit, že je to miesto, ktoré si Matka Božia vybrala. My sme jej trošku tak upravili, pripravili, aby to bolo pre ľudí nielen že lákavé, ale také inšpiračné, aby tu prichádzali a s dôverou prenášali svoje prosby, pretože dôvera je veľmi dôležitá medzi ľuďmi, ale aj vo vzťahu k Bohu. Toto je, my voláme aj vierou, ale dôvera Bohu, dôvera vo všetkom, v ťažkostiach predovšetkým, tak by mala nabudzovať to pravdu takúto osobnú atmosféru a ja som povzbudený. Dúfam, že aj ostatní, ktorí tu boli a aj tí, ktorí nasledovali.
Niekoľkoročné prestavby kostola, poľného oltára či vznik pútnického centra v Obišovciach znamenajú významné pozdvihnutie tohto miesta. Práce je tu ale stále veľa, zdôraznil obišovský farár Michal Harakaľ.
Samozrejme, dielo, ktoré sa tu zrealizovalo a dnes posvetilo a požehnalo, tak nie je ešte finančne vykryté. My stále prosíme o tieto finančné prostriedky. My ako malá farnosť tak sa veľmi nedokážeme podieľať na tom, aby sme to všetko zvládli, ale očakávame veľkú pomoc práve od tých, ktorí samozrejme dostali takúto možnosť od pána a môžu nejakým spôsobom naozaj prispieť aj na farské číslo účtu, ktoré je zverejnené na našej webovej stránke.
Po svätej omši pokračoval program v Obišovciach stretnutím a kňazskými rekolekciami za účasti kňazov celej košickej arcidiecézy.
Jedinečnou udalosťou nielen na Slovensku, ale aj v Európe sú loretánske dni v Skalici. Sochu loretánskej Panny Márie v procesii veriaci včera preniesli z nazareckého domčeka z kostola milosrdných bratov do farského kostola svätého Michala. 7 dní veriaci vzdávajú úctu a vďaku Panne Márii. Na záver svätej omše jej prednesú zasvedzujúcu modlitbu. Pokračuje Anna Božková.
Slavnostne vyzdobený chrám, dychová hudba, krojovanci a bohatá účasť veriacich potvrdzovali dlhú tradíciu loretánskych dní v Skalici. Správca farnosti Miroslav Mika.
Tak je to veľká udalosť pre farnosť, dlho sa to ľudia pripravujú a verím, že to prinesie aj do ich života a do života farnosti takú duchovnú obnovu. Prichádzajú sem kazatelia, aby každý z tých svojich myšlienok nás trošku povzbudil.
Mária kráľovná pokoja, to bola téma prvej svätej omše, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský za účasti skalického dekana a kňazov z okolitých farností.
Zažil som spoločenstvo, z ktorého žarovala úcta k Panne Márii a spôsob modlitby alebo aj účasti na svätej omši celkovo. Tá svätá omša v rámci loretánskych dní bola pre mňa veľmi povzbudivá.
Veriaci neskrývali radosť z prebiehajúcej slávnosti.
Došli sme si usíť Pannu Máriu a o tom to je a vyprosovať veľa Božích milostí, aby nás ochraňovala na tejto ceste putníckej, životnej.
Najviac sa mi páčila tá Panna Mária a tí kroje.
Bolo to veľmi povzbudivé. Pán biskup nám povedal krásne myšlienky o pokoji, ako ho žiť v sebe s Bohom alebo s druhými.
Estelka, kde som byla kostola s maminkou?
Je to také už zaužívané v tej Skalici, že to indiej, nikdy som to ani ako z detstva nevidela u nás panenku Máriu, že by tak uctieli si.
Svätá omša vo farskom kostole sa začína vždy o 18. hodine, loretánske dni potrvajú do 7. septembra.
V prvú sobotu mesiaca september sa konala v bazílike navštívenia Panny Márie na Starých horách tradičná Fatimská sobota. Tá dnešná patrila aj Rádiu Lumen, ktoré oslávilo tradičný deň modlitieba spoločenstva. Viac povie Pavol Jurčaga.
Už niekoľko rokov je tradíciou, že v 1. septembrovú sobotu sa koná deň modlitieba spoločenstva Rádia Lumen. V spoločnom programe sa modlitbu posvetného ruženca modlili pracovníci Rádia Lumen a veriaci z dekanátu Levice. Hlavným celebrantom svätej omše bol Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. V homílii povedal aj tieto slová.
Kudne teraz povedzte Ježišu, keď príde môj čas odchodu, buď mi milostivý a verím, že to bude veľmi dôležité pre vás pásu, možno podstatné, a kedykoľvek, každý deň. Dnešné evanjelium nám hovorí, že pre Boží súd nad nami bude dôležité, ako narábame s talentom. To slovo preniklo aj do našej reči, starobylé antické slovo talent, ako nejaká schopnosť, nejaký dar. Dôležité bude, ako narábame s talentami, ktoré nám Boh zveril.
Po svätej omši sa v stánku Rádia Lumen mohli veriaci stretnúť aj so zamestnancami katolíckej rozhlasovej stanice. Slovo má Zuzana Sakáčová, konateľka Rádia Lumen.
V čase silnejúcich predvolebných kampaní Rádio Lumen putovalo za starohorskou pannou Máriou na náš už tradičný septembrový deň modlitieb a spoločenstva. Prišli sme prosiť o silu a kresťanskú múdrosť pre naše rozhlasové spoločenstvo, ale i pre Slovensko, aby v tomto čase rôznych spoločenských a politických pnutí sa držali svojich hlavných pilierov v živote. Živej viery v Pána Boha, ktorá má byť merítkom pohľadu a vlastného vyhodnotenia súčasnej spoločenskej situácie a v ochranu Panny Márie.
Katolícka rozhlasová stanica završila svoje letné výjazdy po mariánskych pútnických miestach práve na Starých horách.
Kongregácia Dcér Božskej lásky slávila na sviatok svätého Augustína slávnosť zloženia prvých sľubov. Sestra Mária Klára Grešnerová po skončení dvojročného noviciátu zložila do rúk provinciálnej predstavenej sestry Timotej Šebeňovej sľub čistoty, chudoby a poslušnosti na jeden rok. Slávnosť sa konala v spoločenstve sestier a najbližšej rodiny sestry Kláry v kostole svätej Anny v Trnave. Liturgickému sláveniu predsedal Juraj Ďurnek, predseda konferencie vyšších reholných predstavených, a homíliu predniesol Jozef Mihok, provinciál redemptoristov.
Správy zo sveta.
USA prvýkrát pošlú Ukrajine protitankové náboje z ochudobneného uránu. Píše o tom agentúra Reuters, ktorá mala možnosť nahliadnúť do vládneho dokumentu. Táto munícia je vysoko účinná pri ničení moderných tankov a obrnenej techniky. Podrobnosti má Kristýna Hatarová.
Náboje z ochudobneného uránu, ktoré majú pomôcť Ukrajine brániť sa ruskej agresii, budú súčasťou nového balíka vojenskej pomoci, ktorý Washington predstaví na budúci týždeň, uvádza Reuters. Munícia môže byť odpaľovaná z amerických tankov Abrams, ktoré by mali byť dodané na Ukrajinu v najbližších týždňoch. Jeden z amerických predstaviteľov citovaných agentúrov povedal, že balík vojenskej pomoci bude mať hodnotu 240 až 375 miliónov dolárov. Finančná výška a obsah dodávky ešte neboli finalizované. Bielý dom na žiadosť o komentár bezprostredne nereagoval. Ochudobnený urán je vedľajší produkt pri výrobe obohateného uránu. Vyznačuje sa vysokou hustotou a pevnosťou a vďaka týmto vlastnostiam sa používa pri výrobe tankových pancierov aj munície, predovšetkým protitankových striel. Ochudobnený urán nie je vysoko radioaktívny, aj keď sa považuje za toxický a karcinogénny. Británia už na jar oznámila, že spolu s tankami Challenger 2 poskytne Ukrajine aj protitankové náboje z ochudobneného uránu. Ruský minister obrany Sergej Šojgu v reakcii na krok Londýna vtedy varoval, že k jadrovému stretnutiu medzi Ruskom a Západom zostáva čoraz menej krokov. Očakáva sa, že americká dodávka nábojov s ochudobneným uránom tiež vyvolá kritické reakcie. Vláda prezidenta Joea Bidena už skôr rozhodla aj o dodávkach kazetovej munície na Ukrajinu, napriek nebezpečenstvu, ktoré môže predstavovať pre civilistov.
Krátko zo sveta.
Rusko uviedlo do bojovej pohotovosti raketový komplex Sarmat, oznámil to šéf ruskej vesmiernej agentúry Roskosmos Yuri Borisov. V júni Vladimír Putin povedal, že sa tak stane čoskoro. Komplex zahŕňa odpaľovacie zariadenia a medzikontinentálnu balistickú raketu, ktorá podľa tvrdení ruských predstaviteľov môže niesť niekoľko jadrových hlavíc naraz. Rusko v noci vo vodách Čierneho mora odvrátilo 3 útoky ukrajinských námorných dronov na Krymský most, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Jeden pokus o útok sa podľa ministerstva uskutočnil v piatok v noci, ďalšie 2 v sobotu skoro ráno. Tieto správy však podľa DPA nebolo možné bezprostredne overiť. Bielorusko tvrdí, že jeho vzdušný priestor narušil poľský vojenský vrtuľník. V malej výške prenikol 1200 metrov nad územie Bieloruska a následne sa vrátil do Poľska. Vyplýva to z vyhlásenia bieloruskej pohraničnej stráže. Poľsko tieto správy poprelo. Podľa predstaviteľa poľskej armády nie je takéto bieloruské tvrdenie pravdivé. Severná Kórea ráno vypálila niekoľko riadených striel smerom k moru pri západnom pobreží Korejského polostrova. Uviedla to juhokorejská armáda s tým, že podrobnosti o štarte analyzujú juhokorejské a americké spravodajské orgány. Gabon 3 dní po vojenskom prevrate znovu otvoril svoje hranice. Vojaci v stredu oznámili prevzatie moci a zrušenie volebných výsledkov, ktoré predtým potvrdili opätovné zvolenie prezidenta Aliho Bonga. Vojaci teraz zadržiavajú prezidenta v domácom väzení a za lídra na prechodné obdobie bol vymenovaný generál Oligun Gwem. Tajfún Saola si v juhočínskej provincii Kuangtung vyžiadal najmenej jednu obeť a v mnohých oblastiach zaznamenali väčšie škody a následné záplavy. Predtým sa prehnal aj neďalekým priemyselným mestom Shenzhen, Hongkongom a Makaom, teraz mierí k východnému pobrežiu Tajvanu.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Dukly Banská Bystrica remizovali vo včerajšom stretnutí 6. kola Nike ligy z MFK Ružomberok 1-1 a nevyužili možnosť dostať sa priebežne na čelo súťaže. Bodovali však v 5. zápase v rade a figurujú na 2. mieste neúplnej tabuľky. Futbalisti spod Čebraťa potvrdili, že pod Urpínom vedia bodovať. Neprehrali tam súťažný duel už takmer 9 rokov. Liptáci zaznamenali v aktuálnej sezóne vôbec prvý bod na ihrisku súpera. Vážil si to aj český stoper v drese Ružomberka Šimon Gabriel.
Ja si myslím, že bod zvenku je vždycky dobrý a co jsem tak pochopil, tak jsme dneska potřebovali bodovat. Určitě to bylo pro nás hrozně důležitý. Samozřejmě jsme doufali ve 3 body, ale jak říkám, zvenku jeden bod je určitě dobrý, ještě když Bystrica měla nějakou formu, si myslím, co jsem tak sledoval nebo stihl sledovat, takže asi jsme teďka rádi, uvidíme, třeba zítra se ten názor změní ještě.
Futbalisti Košic zvíťazili v dnešnom zápase nad Vionom Zlaté Moravce 1-0. Jediný gól zápasu strelil v 27. minúte stredopoliar Lukáš Grešák. Večer o 18. hodine Skalica privíta Michalovce a Trenčín bude hostiť Dunajskú Stredu. Futbalisti Spartaka Trnava odštartujú zápolenia v H-skupine Európskej konferenčnej ligy vo štvrtok 21. septembra na pôde bulharského šampióna Ludogorca Razgrad. Informoval o tom oficiálny web klubu. Prvým domácim zápasom bude súboj s Fenerbahče Istanbul 5. októbra. Futbalisti Slovana Bratislava odštartujú zápolenia v A skupine Európskej konferenčnej ligy rovnako vo štvrtok 21. septembra, a to domácim zápasom s Klaksvíkom z Fajerských ostrovov. Následne pocestujú dvakrát na ihriska súperov do Ljubljany a Lille. Očakávaný domáci duel s účastníkom francúzskej ligy odohrajú vo štvrtok 9. novembra. Futbalista Tomáš Suslov odišiel z holandského FC Groningen na ročné hosťovanie do Hellasu Verona. V talianskom klube sa stretne s krajanom Ondrejom Dudom. Verona má nárok aj na opciu na trvalý prestup za 1,5 milióna eur. Suma vrátane bonusov môže prekročiť 2 milióny. Slovenská kajakárka Eliška Mintálová v dnešnom finále v Španielsku dokonale zaskočila najväčšie favoritky a po životnej jazde slávila prvé víťazstvo v pretekoch Svetového pohára. V cieli žiarila absolútnou spokojnosťou, keďže získala aj maximálny možný počet bodov do internej olympijskej nominácie. Mintálová sa pritom do finále prebojovala s odretými ušami až 9. najlepším semifinálovým časom. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová neúspela v 3. kole dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Číňanke Wang Suyi podľahla 6-4, 3-6, 2-6. Slovensko tak prišlo v New Yorku aj o posledné žaliensko v singli. Šmídlová na záverečnom podujatí Veľkej štvorky vyrovnala svoje maximum z roku 2015. Srbský tenista Novak Djokovic sa natrápil na postup do 8 finále mužskej dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. V úvodných dvoch setoch proti Krajanovi Laslovi Dieremu ťahal druhý nasadený hráč za kratší koniec, no v ďalšom priebehu už súperovi nedal šancu a zvíťazil 4-6, 4-6, 6-1, 6-1 a 6-3. Domáci Taylor Fritz si poradil s Čechom Jakubom Menšíkom hladko 6-1, 6-2, 6-0. Ďalej ide aj jeho krajan Ben Shelton po triumfe 6-4, 3-6, 6-2, 6-0 nad Rusom Aslanom Karacevom. Už v treťom kole dvojhry sa s účinkovaním na grandslamovom turnaji US Open rozlúčila kazašská tenistka Jelena Rybakinová. Vlaňajšia wimbledonská šampiónka podľahla v pozícii štvrtej nasadenej hráčky 30-ke pavúka Rumunke Sorane Cirsteovej 3-6, 7-6, 4-6. Tá nastúpi v 8. finále proti Belinde Benčičovej. Švajčiarka si v treťom kole poradila s Číňankou Chu Lin 6-7, 6-2, 6-3. Na postup sa natrápila domáca spolufavoritka na titul Coco Gauffová. Proti Belginčanke Elise Mertensovej stratila šiesta nasadená hráčka prvý set, no napokon zvíťazila 3-6, 6-3, 6-0. Najvyššie nasadená obhajkyňa titulu Iga Świątekova z Polska v treťom kole deklasovala Slovinku Kaju Juvanovú 6-0, 6-1. Kvalifikáciu na veľkú cenu Talianska Formuly 1 vyhral Španiel Carlos Sainz z Ferrari. Druhý Holandian Max Verstappen z Red Bullu na neho stratil 13 tisíc sekundy. Tretiu priečku obsadil ďalší pretekár Ferrari Charles Leclerc z Monaka.
Počasie.
Letné prázdniny sa na väčšine územia Slovenska podľa Petra Jurčoviča rozlúčia daždivým počasím.
Nedeľa už asi taká pekná nebude. Jedna oblačnosť síce odišla, ale ďalšia ešte prichádza, takže treba rátať na nedeľu s veľkou oblačnosťou. V priebehu dňa nebude celý deň až zamračené, ale bude viac oblakov a asi bude aj viac zrážok. Takže nedeľa sa až tak pekne nečaká. A aj teplota už nebude žiadnych 29, ale asi o 3 stupne menej.
15 minút po 20. hodine ste pozvaní počúvať aj reláciu Od ducha k duchu s Pavlom Jurčagom. Infolumen vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.